та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали улс цагаатчлалын хэмжээгээ өөрчлөхгүй гэж засгийн газар мэдгдлээ. Австрали улс жил бүр 185 мянган хүнд байнгын оршин суух эрх олгодог дээд хязгаартай байдаг. Үүнийг өөрчлөхгүй гэдгээ Австралийн засгийн газраас батлан хэллээ. 2025-26 оны цагаач хүлээж авах хөтөлбөр 24-25 оныхтаа ижил төвшөнд адил зарчмаар үргэлжлэх бөгөөд ур чадвартай цагаачлалыг онцолсон бодлого хэвээр байна хэмээн мэдгдлээ. Засгийн газар мож нутаг дэвсгэрүүтэд зөвлөлдөж хөтөлбөрийн хэмжээ бүрэлдэхүүнийг хэвээр хадгалахыг санал болгосон хэмээн хэллээ. Дотоод хэргийн яам өнгөрсөн жилийн төвшин шигэ виз боловсруулж байгаа хэмээн засгийн газар мэдээлж хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд өөрчлөлт ороогүй гэлээ. Засгийн газрын цагаачлалын хөтөлбөр хүлээж авч байгаа хүний хэмжээ зэрэг нь өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд мянган хүн цуглаж эсэргүүцлийн жагсаал хийх шалтгаан болсон юм. Австрали үндэсний статистикийн товчооны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээс үзвэл 2024 оны 6 дугаар сарын 30 хүртэлх 12 сарын хугацаанд Австрали улс нийтдээ 446 мянган хүний цэвэр гадаад цагаачлалыг бүртгэсэн байна. Цагаачлалын хамгийн том бүлэг нь түр хугацааны оршин суух эрхтэй оюутнууд байгаа бөгөөд нийт 207 мянган хүн амьдарч байна. Боловсролын сайд Джейсон Клэр 2026 онд 295 мянган олон улсын оюутан хүлээж авах үндэсний төлөвлөлтийн төвшинг 8-р сард зарласан. Энэ өсөлтийг тогтвортой байдлаар удирдахаар зорж байгаа гэдгээ ч бас мэдгдсэн юм а.
SBS Монгол хэлээр.